Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Birželio 1, tai yra šiandien Tarptautinė vaikų gynimo diena. Minima seniai, bet pastaruoju metu pasigirsta kalbų, kad gal tai sovietmečio šventė ir minėti ją nėra būtina. Kaip ten bebūtų, vaikų apsaugai skirtų dienų per daug nebus, juo labiau, kad apsaugos vaikams tikrai reikia. Smurto prieš vaikus, akivaizdžiai, gerokai per daug, auga seksualinio smurto atveju, vaikų skurdas dar didelis, vaikai vartoja narkotikus, nemažai patyčių mokyklose, taip kad valdžiai ir visiems mums tikrai yra ką veikti. Taigi, vaikų gynimo diena, ką dar turime padaryti vaikų saugumą, apie tai šiandien ir kalbėsimės. Ir šiandien čia studijoje su mumis Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė. Sveiki, Rasa.
Labas rytas.
Ir telefonu Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Sveiki, ministrė.
Sveiki, labas rytas.
Tai, ponia ministrė, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš čia tokio įžanga sakiau, kad Tarptautinė vaikų gynimo diena, tarsi čia svetimkūnis dabar pradedamas matyti. Kažkur čia ir diskusijų šiom dienom turėjo apie tai būti. Ar aš teisingai supratau?
Taip, teisingai. Žinoma, jūs taip pat teisingai pastebėjot, kad per daug dienų, kuomet mes kalbam ir su vaikais, ir apie vaikus, niekada nebus per daug. Tačiau pati diena, kaip tokia, data, dėl kurios Ženevoje vykusi pasaulinė vaikų gerovės konferencija, dar 25 metais pritarė minčiai minėti Tarptautinę vaikų dieną, tačiau nenustatė konkrečios datos. Ir jau birželio 1 buvo nuspręsta minėti būtent Sovietų sąjungoje. Ir diskusija vyko vaiko teisės apsaugos iniciatyva ir įvaikinimo tarnybos, ir joje dalyvavo visos nevyriausybinės organizacijos, vaikų atstovai ir tarėsi apie tai, kokiagi Lietuvoje galėtų būti ta vaikų dienos data. Ir toks pirminis siūlymas, pirminis sprendimas, kad reikėtų rasti tą tarpą tarp mamos ir tėčio dienos ir minėti gegužės 3-ąjį penktadienį. Tai šita diskusija, žinoma, tęsis ir mes toliau svarstysime apie tai, bet turbūt kalendoriškai netiek svarbu. Bet svarbiausias dalykas yra, kad mes nenustotumėm kalbėti apie vaikus ir vaikų gerovę ir ypatingai su pačiais vaikais tartumėmės dėl sprendimų, kurie yra jiems svarbus.
Būtent. Ir tada, ministra, iš tikrųjų ir pradėkime nuo to, ką jūs matote kaip didžiausias problemas. Šiaip jau čia mes prieš laidą su Rasa Dičpetrienė šiek tiek pasišnekėjom ir jie sako, kad vis dėlto situacija ten per 15 ir per 10 metų jinai gerėja, nebėra tokia baisi įvairiais kampai aspektais, kaip anksčiau buvo, bet vis dėlto jūsų ministerijos ir apskritai taikiklyje, kokios didžiausios problemos, kaip jums atrodo?
Tai aš turbūt atskirčiau du vektorius. Vienas yra tai, kas yra Lietuvoje ir tą, ką mes matome, aišku, ir globaliame kontekste šiandieną, dėl karo veiksmų Ukrainoje, dėl vaikų, kurie patiria smurtą tiesioginį jau dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje, ir kaip mes galime jiem padėti, tai dirbame abiem kryptimis. Bet kalbant apie Lietuvą, mano įsitikinimu, kad pats svarbiausias dalykas yra smurto prieš vaikus, bet kokioje jiems esančioje aplinkoje netoleravimas, minimizavimas iki nulinės tolerancijos, pasitikėjimo didinimas tiek tarnybų, tiek gyventojų, pranešti, indikuoti apie bet kokios formos smurtą, jį gebėti atpažinti ir institucijoms vietose, ten, kur vaikai būna, mokyklos, vaikų dienos centrai, kitos vietos, kur vaikai būna. Tai smurtas prieš vaikus, aš manau, yra tikrai labai labai didelė problema, su kuria mes turime kovoti, visų rūšių smurtas. Kitas dalykas – vaikų globa, todėl kad mes vis dar turime vaikų, kurie yra institucijose, nors jau labai toli nuėjome, kad vaikai augtų šeimai artimoje aplinkoje, tikrai daugėja ir globėjų, ir globos centrų veikla profesionalėja ir teikiamų paslaugų jose, bet, na, pavyzdžiui, vis dar apie 1300 vaikų yra institucinėje globoje. Ir tie vaikai, jie dažniausiai, kodėl yra institucinėje globoje, todėl kad yra arba jau vyresni, paauglystės amžiuje arba turintis tam tikrų problemų, negalę, elgsenos problemas, kuriuos prižiūrėti, kuriuos priimti į savo šeimas globėjams vis dar yra sudėtingas sprendimas. Tai ieškome tikrai tokių, na ir nestandartinių sprendimų, kaip padėti, kad tie vaikai visgi rastų artimesnę šeimai aplinką, neauktų institucijose, tada patirtų ir daug mažesnės rizikas, mažesnės traumos ateičiai. Ir kaip tik vakar vyriausybės posėdėje pristačiau naują socialinių paslaugų įstatymo projektą, kuriame atsiranda nauja tam tikra globos forma, nuolatiniai globotojai, kurie galėtų jau po to, kai budintis globotojai ar nepavyksta rasti globėjų šeimos tokiems vaikams, na, kad jie negrįžtų į instituciją, o nuolatiniai globotojai galėtų jais pasirūpinti. Tai tas probleminis laukas, matyt, yra labai platus, galima apie kiekvieną aspektą diskutuoti atskirai, bet mano įsitikinimu, Lietuva tikrai yra jau nuėjusi, na, nemažą kelią ir paslaugų teikime, ir vaikų apsaugoje. Tiesiog tai yra nuolatinis procesas.
Dėkui, kol kas ministrė. Rasa, tai vat keletą momentų ministrė išvardino. Aišku, visų pirma, tai yra smurtas prieš vaikus. Ir čia neseniai pasirodė apklausa, kuri iš tikrųjų tam tikra prasme vis dar iliustruoja mūsų tokį, nežinau, kaip čia pavadinsia, nomadišką ar sovietinį mąstymą, kad 50% suaugusiųjų mano, kad nusukti vaikui ausį ar dar kažkaip ten diržiuku pamokyti yra gerai. Ir ką daryti tokioj visuomeniai, kaip kovoti su smurtu, jeigu tai yra tam tikra prasme tradicija. Sako, mus tai paukli ir nieko čia tokio.
Vis tiek norėčiau grįžti 15 metų, atgal aš 15 metų jau dirbu šitą darbą ir tai, kas buvo tada ir dabar aš tikrai matau ženklų pagerėjimą. Nežiūrint to, kad statistika yra panaši, mes 2008 metais atlikom tyrimą, kuris tą patį parodė, kad 50% tėvų naudoja fizinės bausmes. Bet man toks gal didžiausias atspirties taškas buvo, kai plūstelėjo žmonės iš Ukrainos, šeimos iš Ukrainos, ir tada taip akivaizdžiai pasimatė, kad mes jau taip nepagarbiai su savo vaikais nebesielgiam.
O koks skirtumas, kaip atrodo su ukrainiečių vaikai, ką jie patiria?
Tai, ką ir pačiai teko būti laikinuose migracijos centruose, aš suprantu, kad suaugusiems buvo milžiniška įtampa ir siaubas, bet vaikam taip pat ir tas, na, ir rėkimas, ir tampimas tų vaikų viešai, tiesiog žeminimas, nepagarbus elgesys, tada aišku, tai pereina ir vyro, ir moters santykius, kur irgi buvo labai akivaizdžiai, ir aš tikrai, na, gal pasidžiaugčia ne tas žodis, bet kaip reidavo savanoriai ir sakydavo po to jau man, kad nu mes žinokit sustabdėm ir tą mamą ir tą tėtį, nu šitaip negalima elgtis su vaikais. Tai man toks, vat tada pajutau, kad mes iš tikrųjų...
Pas juos tai normalu dar ir ne...
Taip yra norma, visiška norma. Bet aišku, vėl grįžtant prie mūsų, nes taip, vis dar tie 50% ir tas ausies sukimas, tai nu, man apskritai yra nu, tas pats, kas aš dabar, vat Raigardai, jūs man kažkaip netaip pasirodysit, ateisiu, pasuksiu jumaus ir sakysiu, eikit.
Čia gal yra, taip deklaruoja, gal čia toks yra, kaip sakyt, kolektyvinė sąmonė tam tikra sakyti, nu, vat, kad taip galima, bet jau nebedaro taip, ar daro dar vis dar, nu, kaip sako, taip ir daro.
Aš labai norėčiau įtikėti, kad taip nebedaro, bet mes nu, negalim garantuoti, kas vyksta už uždarų durų, ir tada ir tyrimas parodė, vis dar ausies sukimas egzistuoja Lietuvoje. Tai ir čia, vat, ką ir ministrė paminėjo, nu, neužteks nei socialinių darbuotojų, nei policijos. Mūsų pačių, mūsų visuomenės narių sąmoningumo kelimas, pastebėjimas, pamatymas ir nesakymas, kad aš eisiu paskūsiu. Nu, čia ne apie tai. Čia apie tai, kad vaikai, kiekvienas vaikas yra priklausomas nuo suaugusio. Tai jeigu kiekvienas, kuris yra suaugęs aplink vaiką, pastebės, atpažins, ir bent jau va dabar paskambinsi vaiko teisių liniją, kaip ir, dar neminėjom, bet dabar jau yra vaiko teisių linija socialinės apsaugos arba ministerijos įkurta, tai yra 8800 1080. Ir aš suprantu, kad tai tikrai veiksminga priemonė, na tiesiog kyla abejonė, nu, jau geriau paskambint, kaip ten bebūtų. Nes jeigu suaugęs vaiko nepins...
O skambina?
skambina, ministrė turbūt galėtų patvirtinti, kiek aš supratau, tai nuo...
Nes jeigu toks yra mąstymas, jeigu kas antras lietuvis mano, kad nusukti ausį yra gerai, čia yra problema netgi, sakykime, turbūt, kad lietuviai kitaip auklėti nemoka savo vaikų. Nu, jiems per mažai kantrybės kalbėti su jais yra, per mažai kantrybės užsiimti, mano, kad mušimu ar bausmėm fiziniam greičiausiai spręs klausimą, baimę.
Tai, nu, vėlgi, aš visada tikėjau ir, nu, tik galiu patvirtinti, ko mes siekiame. Ar mes siekiam užauginti bailį paklusnų, nu, tai tada fizinės bausmės yra ta priemonė. Bet jeigu mes siekiam užauginti sąmoningą pilietį, atsakingą, prisimantį atsakomybę už savo veiksmus, na, tai mano supratimu, tik tai pozityvus kelias, tik pozityvi tėvystė.
Ministrė, skambina?
Taip, tai iš tiesų ir skambina į šitą pasitikėjimo liniją ir pasitikėjimo linijoje galima tą pranešimą atlikti anonimiškai ir tiesiog pasitarti. Man kilo įtarimas, kad prieš vaiką yra smurtaujama, bet štai va tokios aplinkybės ir pasidalina su specialistais kitame laido gale ir tada jie jau pataria, ar tikrai registruoti, ar tai yra vaiko teisų pažeidimas ar ne. Skambina patys vaikai ir labai jautrių skambučių sulaukia, ką man daryti, kad mama manęs nebemuštų. Nors jisai bijo pasakyti savo vardą, jisai bijo pasakyti, kur jis gyvena, bet jis tiesiog klausia bejėgiškai, ką man daryti, kad mano mama nebūtų tokia pikta. Tai tų jautrių situacijų yra labai daug, bet grįžtant prie to, kas anksčiau atrodė norma, tas auklėjimas ir fizinių bausimų pagalba ir kitais dalykais, tas dalykas keičiasi, bet reikia nepamiršti, kad suaugę, kurie taip elgiasi su savo vaikais, jie dažniausiai taip irgi elgiasi iš tam tikros bejėgystės, iš nežinojimo, iš nesupratimo, galbūt patys savo laiku buvo traumuoti ir jie taip elgiasi, nes jie patys nežino, nemoka, kaip kitaip elgtis. Ir mes dabar, pavyzdžiui, turime labai daug, kuo turbūt pasidžiaugti, kad paslaugos, kurias mes teikiame įvairiose mūsų paslaugų šeimai centruose arba vaikų dienos centruose, jos irgi labai stipriai tobulėja ir atsiranda tokios šeimos ar terapijos, tarkim, šeimos konferencijos metodai, kur remiasi šeimos ir vaiko ryšio atstatymų, įgalinimų, taikinimų arba multidimensinė šeimos terapija, kur anksčiau Lietuvoje tokių paslaugų iš vis nebūdavo. Taip mes priemėm įstatymą, mes uždraudėme visų rūšių smurtą prieš vaikus, mes padedam jo netoleruoti, bet visgi tas giluminės priežastis, dėl ko jis atsiranda, mes turime ir tam tikrais naujais metodais spręsti. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų valstybėje atsiranda tokios paslaugos, jos gal yra ir brangesnės, bet jos turi būti, na, vis apimančios. Ir psichologo konsultacijos, ir mediatoriai, ir tam tikros kitos terapijos formos, kad jos atstatytų ryšį ir patiem tėvam suteiktų galimybę labiau savim pasitikėti, kad jie gali būti kitokiais, kad jie gali būti tėvais, kurie auklėja savo vaikus tiesiog. Per paprastą nuoširdų kontaktą, o ne per smurtą. Tai tas procesas yra tikrai nelengvas, sudėtingas, bet tik tai tokiu keliu mes galim pasiekti geresnį rezultatą.
Dėkui, ministrė, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį vaikų gynimo diena, ką dar turėtume padaryti vaikų saugumą, apie tai šiandien šnekamės, Rasa Dičpetrienė organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė ir Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministras, šiandien mūsų laidos pašnekovės. Mes pirmą čia dalį pašnekėjome apie fizinės bausmes, apie tai, kad tėvai nemoka galbūt auklėti vaikų, dar neišmokė ir, na, tam tikra prasme tai nėra pateisinimas, bet ten suprasti, galbūt kai kuriais atvejais galima, karta dar nepasikeitusi, karta tėvų dabartinė iš užaugusių sovietmičių, kai galbūt juos taip auklėjo ir ten fiziniam bausmėm, ir ten ne vieną tenka sutikti, kur sako, mes taip augom ir būtume šunkeliais, nu, jeigu mūsų tai būtų neauklė. Nu, ir tas, aišku, tamsuma, tai jinai kartais matosi, bet jinai iš dalies, vat ko nesuprantu, aš tai nesuprantu seksualinio smurto prieš vaikus. Kas čia mes per iškrypelių tautą? Ar čia visi yra Europoje tokie ir pasaulyje, ar tik mes čia, nes tų seksualinio smurto atvejų daugėja, nors tu ką? Kas čia yra, Rasa?
Taip, iš tikrųjų, tai man pati skaudžiausia tema. Viena, turėtumėm suprasti, kad pasauliniu mastu tai yra džiulis skausmingas dalykas ir Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad kas penktas vaikas pasaulyje patiria seksualinį išnaudojimą. Lietuvoje mes neturim tikslios statistikos, aš bijau, kad neatsiliekam nuo tos pasaulio statistikos.
3 klasės 20 vaikų, nu, maždaug taip, jeigu 100 vaikų, 20 vaikų, ar ne, kas penktas.
Galim spėliot, ir bet ką mes Lietuvoje tikrai turim, kad vis šita tema dar yra didžiulis tabu. Tai vyksta už uždarų durų ir mes apie tai nekalbam. Kodėl tai vyksta? Aš bent vieną tokį sau atsakymą turiu, kad tie žmonės suaugę, kurie tai daro, jeigu pasižiūrėtumėm į jų paauglystę, vaikystę, net galbūt kūdikystę, mes turbūt rastumėm irgi labai baisių dalykų, kaip su jais elgiasi. Visgi tai yra nepateisinimas. Ir mano supratimu, kur mes turim pradėti, ne nuo nulio pradedam Lietuvoje, bet bent jau kalbėtis, viešai apie tai kalbėtis, atvirai kalbėtis apie tai. Ir aš turėjau tokį nustabę tokią patirtį. Didžiosios Britanijos pilietis, jisai patyrė smurtą nuo savo dėdės, seksualinį išnaudojimą, kai buvo mažas. Ir jis užaugo, tapo aktorius ir jam didžiulė depresija būdavo ir labai tokie net priepoliai. Ir jis galvojo, ką vienas žmogus gali padaryti. Jis iš Didžiosios Britanijos realiai perėjo pėsčiomis per beveik 2 metus visą Europą. Nešdamas va šitą vėliavą, kad jis yra auka, kviesdamas kitas aukas stot ir sakyt ir pasisakyt, ką su jais padarė šitą patirtis ir tada atsigręždamas į valstybės institucijas, kurios atsakingos už tai, ką mes galim padaryti, kad tai stabdyt.
Pat įdomu, ministrė, aš iš tikrųjų irgi, kai susiduriu su įvairiaus masto, nutrūko čia turbūt ryšys, su ministre pabandysim vėl susiekti. Tai vat, aišku, grįžtant dar rasą tada trumpai, kol susisieksim su ministre. Šitoj vietoj, ar mes esame per daug toleruojantis seksualinį smurtą? Nes kai kalbėsi su tėvais, jie sako, mes tokius ten, nu, žiaurių išsireiškimų yra. Ir ten ir kartume, ten yra ir šaudytume, ir kalėjimus sodintume iki gyvos galvos. Visuomenė, sociumas, jisai masto taip. Bet mes matom, kad sociumo spaudimas, nu, jisai kol kas neveikia.
Tie atvejai, kai mūsų organizacija susidūrė su šituo baisiu dalyku, tai ką mes pastebim, kad vaikus prigrasina ir vaikai nepaprastai bijo pasisakyti. Jeigu jie išdrįsta pasisakyti, pavyzdžiui, mamai, nors pagal statistiką moteris irgi seksualiai išnaudoja, didžioji dalis mamų nepatikė vaikų. Ir va čia man yra pats baisiausias dalykas dėl įvairiausių priežasčių.
Ministra, tai kaip jūsų, vat, kaip, nu, požiūris turbūt aiškus, bet ką šitoje vietoje galima padaryti? Gal reikia ten, nežinau, prievartautojams kokiems kalėjimus statyti atskirus ir taip toliau, o gal priešingai? Nežinau.
Čia turbūt, na, mano įsitikinimo, čia turbūt vieno kažkokio tai atsakymo, kad ar baudimo formos atsiradimas šitos problemos neįspręs. Aš esu įsitikinusi, kad tą, ką mes matome šiandien Lietuvoje, tikrai yra tik ledkalnio viršūnė su šita statistika, kurią mes matome, kiek vaikų nukentėjo nuo seksualinio smurto. Teisingai ir pritariu, kad tai vis dar yra tabu, bet kiek mes pastaruoju metu išgirdome ir viešoje erdvėje, ir diskusijų, ir pamatėm tikrai tragiškų pavyzdžių mūsų valstybėje vykstančių. Tai aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, per pirmąjį ketvirtį šių metų bent trečdalių padidėjo besikreipiančių dėl galimo seksualinio smurto vaikų artimų skaičius. Vadinasi, mes kalbėdami apie tai viešai jau pradedame po truputį gal statyti ir tą didesnę pasitikėjimo atmosferą, kad pranešimai yra būtina, kad aukos gali gauti pagalbą. Pagalbos mechanizmus taip pat mes privalome konstruoti profesionalesnius, mes patys dabar labai intensyviai dirbame ir su vaiko dienos centrais, ir su kitomis įstaigomis, kur būna vaikai dėl atpažinimo. atpažinimo tam tikro vaikų elgesio, kur galima pamatyti, jeigu esi praėjęs mokymus, jeigu žinai, kaip atpažinti seksualinį smurtą ir tada jau gali jungti tuos ir pagalbos mechanizmus dar labiau. Taip pat yra 5-šalė sutartis. Vakar buvo ir vaiko teisų apsaugos tarnybos inicijuotas pasitarimas su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, policija, švietimo ministerija, vidaus reikalų ministerija, nevyriausybinėmis organizacijomis. Na, kaip galima dar labiau tarprinti mūsų ir tarp institucinį bendradarbiavimą, tiek atpažįstant, tiek tinkamai vaikus atstovaujant, tiek ir psichologiškai padedant šeimom, bet ir iš karto atskiriant smurtautoje ir jau atskirai tada visos baudžiamosios priemonės, kurios turėtų įsijungti, turi įsijungti. Tai turbūt visus tuos dalykus mes turime daryti, bet ypatingai statyti pasitikėjimo atmosferą, kad nebijotų kreiptis, kad tai nėra tabu, kad tai yra visiškas ir privalomumas, ir norma pasitikėti institucijomis, kuriomis tikrai gali suteikti pagalbą.
Dėkui. Ministrė, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį vaikų gynimo diena, ką dar turime padaryti vaikų saugumą, apie tai šiandien kalbamės, problemų yra kaip visą laiką nemažai ir jos ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, bet žvelgiame į Lietuvą šiuo metu ir identifikuojam kai kurias problemas, labiausiai badančias akis ir apie jas šnekame. Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė čia studijoje ir Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė telefonu. Tai Rasa, dar viena labai svarbi problema ir didelė ir nuolat akcentuojama, tai yra vaikų skurdas. Ką jūs apie jį manote ir kokiame kontekste Lietuva yra, sakykime, žvelgiant iš Europos, nu, ne aš netikiu, kad ir Šveicarijoje yra vaikų skurdas, ir Vokietijoje yra vaikų skurdas, ir Austrijoje yra vaikų skurdas. Yra?
Tikrai yra, ir ne vienas tyrimas darytas ir Europos Sąjungos rėmos, ir netgi plačiau apie skurdo, būtent vaikų skurdo lygį. Ir tik ką mes turime suprasti, kad, sakykime, Didžiojoje Britanijoje apskritai ta kartelė skurdo yra žymiai aukštesnė. Mes turim tokius iš Didžiosios Britanijos rėmėjus, jie atvažiuoja jau pas mūsų Lietuvą 11 metų ir jie sako, taip, mes irgi turim skurdą. Jeigu nuvažiuoji mažus kaimelius Didžiojoje Britanijoje, tikrai rasi, bet sako, bet, nes mes, kai jie atvažiuoja Lietuvą, mes važinėjom po mažus kaimelius, bet sako, tą, ką matom pas jūs, to tikrai jau seniai nebėra Didžiojoje Britanijoje. Ir tada aš sakau, kad mes turim dvi Lietuvas. Mes turim didžiuosius miestus ir turim kaimelius, miestelius, tą kitą Lietuvą. Ir man skurdas, na, taip, galim remtis statistiką, kuri sako, kad mes šnekam apie penktadalį vaikų, kurie patiria skurdą. Jeigu nebūtų vaikų pinigų išmokėjimų, tai mes kalbėtumėm apie kas trečią vaikas skurdė, bet man skurdas, kai mes Lietuva, Europos Sąjungos valstybė, ir mes turim šeimų, kur auga mažamečiai vaikai, ir pas juos troboj nėra vandens, nėra vandentikio, nėra kanalizacijos, nėra tualeto, pas juos kieme nėra šulnio. Jeigu yra šulnis, pavyzdžiui, yra išdžiuvęs vanduo, ir mama su savadarbiu vežimėliu, užsidėjus tarybinių laikų bidoną, tempia jį pas kaimyną virš kilometro, kad atsivežtų vandens.
Bet taip yra, tokie viduramžiai pas mus, ar ne čia?
Taip, mes vis dar turim šeimų, net ir dabar šiai dienai, kurios mes esam, paskutinis taškas sako, nu padėkit mum pasidaryti vandenį, nu nors kieme.
Ir?
Ir gerai, mums žmonės aukoja ir mes tikrai sugebam padėti kai kuriom šeimom. Ir kaip man bebūtų, na, iš vienos pusės skaudu ir baisu tai sakyt, kad Gelbėkit vaikus organizacija kasa šulinius ir daro gręžinius Lietuvoj. Ir mano supratimu...
O kiek tokių be vandens yra? Aš mastau dabar apie tai, aš galvoju apie tėvinę Lietuvą, kuri, sakykime, ten kurva yra, čia vakar interneto platumose braidžio jau žiūrėdamas gręžinius ir šulinius visokius. Ir žiūriu, kiek firmų yra, kurios gręžia, ten kasa, daro ir taip toliau. Tai jeigu jau ten, nežinau, savivaldybė, kas čia turėtų rūpintis tais šuliniais žmonėm, kurie gyvena, va taip, kaip sakote, su bidonais ir su vaikais. Tai jeigu savivaldybė negali pasirūpinti, tai gal čia tos organizacijos, nežinau, už reklamą ar už ką gali tą padaryti?
Mano supratimu, kad savivaldybės tikrai gali pasirūpinti tokiais baziniais elementariais dalykais. Ir tikrai mes turim puikių pavyzdžių kai kuriuose savivaldybėse, kur mums nereikia kastų šulnių ir ten viskas sutvarkyta ir pasirūpinta, bet turim ir kitų. Ir mano supratimu, tai nėra didžiulė bėda ir tai nėra pasakiški pinigai. Tiesiog mano supratimu pritrūksta žmogiškumo, pamatymo, atvažiavimo konkrečiai tą šeimą ir sprendimo tos šeimos problemos, o ne apskritai. Ir tada ledai pajuda.
Bet tai ten ar akrisa jų valdybė, ar jie nežino savo kontingento, kas ten yra su jais?
Prioritetas yra ne vaikai. Mano supratimu.
Bet taigi, aš ten įsivaizduoju, kaip ten jaustis merui kokiam nors tos savivaldybės reikia čia kažkaip, kurios savivaldybėj mama kilometrą su bidonu važiuoja vaikams vandens. Tai čia garbės lentą reikia dėti tokius.
Šiuo minėtų, jis tikrai konkretus atvejis, jau dabar jis yra išspręstas, bet savivaldybė davė 500 eurų, kad pasidarytų šeima šulnyje, įdėjo tos 5 žiedus, vandens nebuvo, nes jis...
Šulnys yra, vandens nėra?
Jo.
Išgelbėjo.
Čia konkretus tikrai atvejis yra. Bet vėlgi, ką aš noriu pabrėžti, kad mano supratimu skurdas įkalina vaikystę ir kaip tai pasidaro, tai jeigu nėra vandens, tai įsivaizduokit, tai ką valgo, kaip prausėsi, kokie rubeliai, koks kvapas nuo vaikų, tada jie tokie nueina į mokyklą ir tada mes stebimės, kad mes turim tiek patyčių. Taip. Tai tikrai ne vienintelė priežastis, bet aš parodžiau tą kelią kabutėse.
Čia gerai, čia yra iliustratyvus pavyzdys, kaip galima nematyti savo žmonių. Ministrė, tai vat čia turbūt gal daugiau savivaldos lygmenių, bet vis tiek tam tikras monitoringas iš ministerijos, kaip jūs manote, pavyzdžiai patys už save kalba.
Jo, tokių skaudžių pavyzdžių dėja, bet vis dar Lietuvoje yra. Ir reikia pripažinti, kad prioritetas arba paslaugų išvystytų spektras savivaldybėse yra nevienodas. Bet čia yra toks irgi šiek tiek požiūrio dalykas. Aš norėčiau ir kitą pavyzdį pateikti, ar ne, pagal ką galima palyginti. Tarkime, vaiko dienos centrų finansavimą, kur valstybė duoda tam tikrą fiksuotą ar ne dalį, kietąją dalį finansuoti vaiko dienos centrus, o po to savivaldybės prisideda už kiekvieną vaiką, mokėdamos tam tikrą įkainį, ar ne? Ir ministerija nustato tokius minimalias sumas, kiek už vaiką reikėtų primokėti, ten 32 eurai, jeigu turi vaikas negalę, tai 2 gubai daugiau. Yra tikrai nemažai savivaldybių, kurios ir skiria tą rekomenduotą minimumą. Bet yra tokių savivaldybių, vat paminėti norėčiau Klaipėdos miesto savivaldybę, kuris skiria už vaiką apie 300 eurų. Tai yra tokie vat ir prioritetai pasimato, ar ne, kad kai tau tikrai rūpi, tai tu ir skiri daugiau lėšų ir panašiai. Bet taip pat norėčiau galbūt ir pasidžiaugti tam tikrą statistiką, nes Lietuva, lyginant su visa Europos Sąjungo ir visų Europos Sąjungos vidurkių. Tai vaikų nuo 0 iki 17 metų amžiaus skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis yra žemesnis negu vidurkis Europos Sąjungoje. Tai jeigu Europos Sąjungoje buvo 24,4, tai Lietuvoje yra apie 21. Ir aš manau, kad tai yra priemonių rinkinys, kodėl taip yra. Ir dėl vaiko pinigų, ir dėl kitų turbūt papildomų dalykų, kurios gali gauti vaikai, tai tas vaikų skurdas, jis iš tikrųjų yra mažesnis negu Europos Sąjungoje, bet aš nesakau, kad visos problemos yra išspręstos ir kad štai tokių pavienių, labai skaudžių, akis vadančių pavyzdžių mums pavyksta išvengti. Tai tikrai dar turime dirbti draugės su savivaldybėmis, kad tokių atvejų Lietuvoje nebeliktų, kuomet vaikai neturi galimybės turėti vandens arba būtiniausių priemonių, kurios jiems yra reikalingos.
Dėkui, ministrė, turime paleisti dabar į kelionę išvyksta, o mes su jumis jau čia keletą minučių, kiek liko iki pabaigos, pabaigsime. Tai vis dėlto tos priemonės. Gerai, dar grįžkime prie skurdo santykio Europos Sąjungoje ir mūsų. Tarsi ministras sako, ne patys blogiausio, bet vis tiek. Vokietijoje arba ten toj pačioj Šveicarijoje, kokie nors dar kažkurgi, nėra turbūt, kad bidonais mamos vaikams vandenį vežiotų.
Aš manau, kad tikrai nėra ir aš visgi dar noriu prie vaikų pinigų grįžti ir pasidžiaugti, kad tikrai matau, kad vaikų pinigai yra nu, nepaprastai svarbus ir, ir vat vėl turiu pavyzdį vieną iš, iš realybės, vieniša mama, 4 vaikai, mes tą šeimą jau žinom daugiau nei 8 metus ir, ir, ir suprantat, vat, kaip, kaip dar atsiduria ties tą jau visai kritinę skurdo ribą, nes mama pabaigus 8 klases, bet nepaprastai darbšti. Ravi visus tokius paprastus padienius darbus dirba ir buvo COVID-as, tada jinai labai susirgo, nebegalėjo dirbti fizinių darbų, tada atsėlino depresija, na, toks va vėlgi takelis, tada 2 vaikai tapo pilnamečiai, jinai dabar liko su 2 nepilnamečiais ir fizinių darbų praktiškai nebegali dirbti, reiškia nebegali medelių sodinti, akmenų rinkti iš laukų ir viso va šito daryti, nes jai tiesiog fiziškai labai skauda. Ir jinai liko praktiškai, buvo tarpas gyvenime, kai tik su 2 vaikų, vaikų pinigais, tai yra mažiau nei 200 eurų per mėnesį. Ir mūsų tikslas duoti žmonėms meškerę, o ne žuvį, nes kitaip, nu, čia, čia toks, tokia taisyklė turi būti. Ir, ir tada mes pradėjom galvoti, gerai, nu tai ką tokio, ir jinai sako, man vištos labai padėtų, nu tada bent jau valgyti yra ką ir taip toliau.
Auginti vištas.
Vištas ir, ir tada mes sakom, nu gerai, tai kiek reikia, nu 20 vištų ir pašaro nors pradžiai. Pasirodo, 20 vištų ir pašaras keliem mėnesim kainuoja 260 eurų, o jinai gauna mažiau nei 200 per mėnesį. Tai vat, va čia va jums skurdo pavyzdys yra. Va tokia realybė.
Bet vis tiek, aš suprantu, aišku, ir jūsų organizacija, ir jūs kaip vadovė, kai iš tikrųjų skaičiavimus padėjus ant stalo, galima sakyti, na, tikrai reikia žmonėm daugiau, ypač vat, nu, tokiais kritiniais atvejais, kur akivaizdžiai pavyzdys bado akis ir tu supranti, kad tu, nėra kitos išeities, arba vok tada eit, arba jeigu tu...
Neįsivaizduoju,
o kaip jūs, kaip, kokia argumentacija, sakykime, atsimušat su vat, atneša tokį pavyzdį valdžioms ir ką jūs sako į tai, nepirksim vištų, neduosim pašalpų, nieko neduosim, tegul miršt.
Gerai, nėra taip beviltiška. Mes vėl, vėl aš visada už tų teigiamų pavyzdžių kabinuos ir tikrai mes turim daugelį savivaldybių, pavyzdžiui, nuostabės socialinės darbuotojos, kurios dėl tų šeimų tikrai stengiasi viską padaryti ir, ir jos atranda būdus, nes nu, vėlgi nu, mes ir ne vienintelė nevyriausybinė organizacija, Lietuvoje yra tikrai ir kitos, kurios padeda. Vaikų dienos centrai yra na, puiki pagalba tiek vaikui, tiek šeimai, tai tikrai nėra viskas taip juoda ar beviltiška. Bet kai kuriais atvejais, vat, Dar yra tokia didžiulė problema, tai yra būsto problema ir vieno vėlgi vienos savivaldybės pavyzdys, mama tėtis 9 vaikai. Ir, ir taip mes galim klausti, kodėl jie turi 9 vaikus ir mano argumentas, jau tie vaikai yra, mes turim padėti jam užaugt sąmoningais piliečiais, nes po to jie Lietuvą valdys. Tai jie jau yra, ką mes galim dėl jų padaryti. Ta minėta šeima gyveno 2 kambarių butelyje, kur vėlgi malkom kūrenamas ir ten tik lovos buvo ir vienas stalas, mes per COVID apie juos sužinojom, vaikai pamainom ateidavo prie stalo valgyti ir pamainom pamokas ruošto, šiaip lovose gyveno visą COVID ir, ir mes 2 metus prašym savivaldybės ką nors kartu padarom.
2 metus?
Ir nieko. Nepavyko. Atsakymas, kad visi laukia socialinių būstų, eilė yra didžiulė ir nieko padaryti negalim. Nu, stovi eiliai ir dar pastovės, ir tada aš sakau, bet tie vaikai užaugs. Viskas, nebereikės. Tai, tai kaip juoda ir balta yra, ir, ir, ir iš tikrųjų, bet kuo aš tikrai tikiu, kad jeigu visgi savivaldybėm šeimos ypatingai daugiavaikės pasidarytų prioritetas ir vaikai tame tarpe, tai mes tikrai turėtumėm ir kitokią statistiką skurdo.
O kiek už čekiukus galima būtų nupirkti tuos, kuriuos įsisavino savivaldybės būstų?
Pagavot ant tų žodžių. Aš skaičiavau už 14 tūkstančių eurų. Žinokit, yra, pavyzdžiui, žinau, vienam rajone, vienam mažam kaimelį butukas 1000 eurų kainuoja. Nu, labai mažas kaimelis. Čia tikrai ne apie didmiesčių kainas kalbam. Bet būtent taip ir skaičiavau.
Nes jeigu visus čekiukus, ten 1,5 milijono, kuriuos įsisavino ir taip toliau, tai kiek galima būtų išgelbėti šeimų ir kiek dėl to nenuskurstų tarybų nariai, iš tikrųjų. Bet čia jau kitos temos pradžia ir tema, kaip sakoma, bet mes iki kitų kartų dar spėsime matyti, aptarti daugiau dalykų, o kol kas šiandien tiek. Ačiū Jums, Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit Vaikus vadovė, o taip pat su Jumis buvo Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tai buvo Atviras pokalbis, yra apie ką susimastyti birželio pirmą dieną, tarptautinę vaikų gynimo dieną, nesvarbu kokia jinai yra, svarbu, kad tokių dienų turi būti daugiau ir apie jas mes turim kalbėti. Ačiū, iki kitų kartų.
Ačiū.